Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Поранешната министерка за одбрана Радмила Шекеринска ќе биде нов заменик генерален секретар на Војната Алијанса. Вафката одлука е сообщи генералниот секретар на НАТО Марк Руте. Цитирам. Среќен сум што можам да го објавам именувањето на Радмила Шекеринска за член на замени генерална секретарка. Таа е вистински верник во НАТО, ја знае работата што е потребна за да се приклучите на Алијансата и што значи да се биде полноправна членка. Со натрпение очекувам да работам со неа додека ја презема оваа важна улога, се наведува во изјавата на Руте. Шекеринска нова позиција ќе дојде на местото на романецот Мирчеа Джоана. Политико во август годинава го објави името на Шекеринска како можен нов заменик генерален секретар на НАТО. Како што напиша Политико, постоел обш консензус меѓу сојузниците дека Источна Европа треба да биде назначен нова позиција. Друг кандидат за десна рака на Руте, според вестникот, била поранешната вице-премиерка и еврокомесарка од Бугарија, Марија Габриел, а Дојче Веле јавува дека кандидатки биле и поранешната председателка на Хрватска, Колинда Грабар-Китарович, како и Оливера Инјац, која беше министерка за одбрана на Црна Гора во периодот од 2020-та до 2022-та. Ексминистерката за одбрана и нов заменик генерален секретар на НАТО, Радмила Шекеринска, согласи на мрежата X по повод изборот. Цитирам, ќе ми биде привилегија да служам како заменик генерален секретар на НАТО. Посветена сум да работам со сите сојузници кон уште посилна и побезбена алијанса, напиша Шекеринска. Честитки за новата функција пристигна од американската амбасадорка Анджела Агелер. Во неа се вели, моите најтопли честитки до Радмила Шекеринска, членниот заменик генерален секретар на НАТО, и до Христијан Мицкоски и владата на Северна Македонија за застапување на нејзината кандидатура. Моќен доказ за стручноста и искуството на госпоѓа Шекеринска и улогата на Северна Македонија како ценен НАТО сојузник и партнер на САД, напиша Агелер. Назначувањето на Шекеринска за замени генерален секретар на НАТО, најмоќниот воено-политички сојуз во светот, поред лидерот на СДСМ Венко Филипче, е уште една силна потврда за исправноста на политиките на СДСМ. Нејзиниот успех е гордо за сите нас. Работата на Радмила ќе биде инспирација за многумина, особено за младите кои треба да веруваат дека со труд и посветеност може да се постигне секој успех, порача првиот човек на СДСМ. Радмила Шекеринска ќе биде новата замени генерална секретарка на НАТО, зашто доби честитки од сите сојузници од НАТО, вклучително и од соседните земји. Тоа што изостана во текот на денот е честитката од највисокиот државен врв во земјава, пишува порталот Info24MK и додава. Ова е највисока позиција на која е назначен македонски функционер во историјата на државата, но очигледно тоа е недоволно за председателката, премиерот и министрите за одбрана и надворешни работи. Изборот на Шекеринска и го честитаа и од соседните земји, а честитка дојде дури од бугарскиот председател Румен Радев, кој порача дека очекува нејзиното назначување да придонесе кон зајакнување на колективната безбедност и сигурност на алијансата, коментира порталот 24info.mk. Шекеринска беше министерка за одбрана на Македонија од 2017-та до 2022-та. Македонија влезе во НАТО пред 4 години, а Шекеринска имаше клучна улога во нејзиното членство. Прозападната Шекеринска моментално е подпредседател на Партијата на Европските социјалисти, објави Дојче Веле. Македонија е кандидат за членство во ЕУ и важен и почитуван партнер на Европската унија во областта на безбедноста и одбраната. Како таква, таа е активна трета земја учесник во заедничката безбедносна и одбранбена политика на Унијата. Ова го сообщи од Европската служба за надворешни работи, откаде посочија дека во Брисел, министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Моцунски, високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Жозеп Борел, подпишаа договор за партнерство за безбедност и одбрана меѓу Македонија и Европската унија. Борел во изјава за медиумите рече дека овој документ е доказ дека ЕУ е повеќе од економска унија и дека е политичка унија, со одговорности во сите делови на политичкиот живот, вклучително безбедноста и одбраната.
The EU is recognizing the value of your cooperation with us. And we are providing our resources through the European Peace Facility in order to increase the equipment of your armed forces with non-lethal equipment. And I firmly underline the European Union commitment to continue supporting the Western Balkans in the area of common foreign and security policy and to provide additional support to North Macedonia and to take forward its future towards the European Union.
Makedonija je prva zemlja od regiona na Zapadan Balkan što potpiše ovakav dogovor s EU. U sledećem periodu se očekuje EU da potpiše ovakav dogovor i sa Albanija. Preko ovaj dogovor makedonska armija dobi 13 miliona evra pomoć od Soveta od EU, reče makedonski ministar za nadvorešnje rabote i trgovija Timčo Mucunski na pres.
This partnership symbolizes our shared commitment to upholding peace, stability and security in our region and beyond. It underscores the strong and evolving relationship between my nation and the European Union, built on mutual trust, shared values, and a common vision for a safer, more prosperous future. This partnership also reflects our continued alignment with the EU's common foreign and security policy and our steadfast dedication to European integration.
Веднаш штом ќе бидат исполнети условите, ќе се отвори првиот преговарачки кластер со Скопје, истакна еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи на расправа во Европскиот парламент. На прес Вархеи повика земјава брзо и одлучно да постапува по скрининг извештајот за првиот кластер фундаменти.
North Macedonia maintained a high ambition to move forward in the accession negotiations. It now needs to adopt the agreed constitutional changes to advance in the accession negotiation process.
Коментирајќи го ставот на Вархеи, премиерот Христијан Мицковски во изјава за медиумите нагласи дека секојдневно се работи на изнаоѓање решение. Премиерот додаде дека пред сите европски и светски авторитети го аргументирал ставот и никој не кажал дека аргументите се погрешни. Сепак тој не може да гарантира дека ќе успее да се најде решение.
Дали ќе успееме, не знам. Гледате што се случува кај нашиот источен сосед, 3-4 пати не може да се избере председател на собрание. Не можам јас да гарантирам, бидејќи би било наивно и неодговорно да ние гарантираме, но можам да ви гарантирам дека се од себе ќе дадеме.
Неодамна наследничката на Оливер Вархеи, Марта Кос, исто така потврди дека единствен услов за земјава да го отпори првиот преговарачки кластер се уставните измени, ништо повеќе, ништо помалку. Гордана Силјановска Давкова, како добар правник, многу добро знае дека врските преземени со меѓународни договори едноставно мора да се почитуваат, изјавил председателот на Бугарија Румен Радев, коментирајќи ја за вчерашната изјава на македонската председателка, дека излезното соломонско решение за спорот со Бугарија се уставни измени со одложено дејство, пренесе бугарската агенција БГНЕС. Радев, како штајува агенцијата, го демантила тврдењето на македонската председателка дека на нивната средба во Баку тој не го коментирал предлогот за уставни измени со одложено дејство. Македонската председателка Гордана Силјановска Давкова во интервју за МРТ1 рече оти е оптимист дека работите може да се придвижат во скоро време и земјава да ги почне преговорите со ЕУ и дека според неа излезното соломонско решение за спорот со Бугарија е решението за уставни измени со одложено дејство. За ваквото решение, како што рече таа, разговарала и со бугарскиот претседател Радев, но и со сите други представници на земјите од ЕУ, како и други земји пријатели и поддржувачи, како и наишла на разбирање.
Реков дека е најдобро, јас тоа да му го соопштам, што им го соопштувам и на останатите представници, и на ЕУ, и на нашите пријатели, бидејќи тоа е решението за кое мислам дека е многу разумно, добронамерно решението за вакацио леге со одложно дејство.
Таа посочи дека бугарскиот колега Радев немал коментар и нагласи дека е разбира состојбата во Бугарија, неможноста за формирање влада и за институционализирање на диалогот меѓу владите, односно македонското и бугарското МНР. Но, како што рече, мисли дека Радев ќе се обиде да ги разбере и нашите позиции кои се најдобронамерни.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.